ከመይ ቀኒኹም ኣርግሄ ቅሐ ፅልሚ እዚ ኣብ ክልተ ሰሙን ዓረቢ ዝቐርብ ኣብ ባህልን ስነ ጥበብን ዘተኩር መደብ እዩ። እዛ ዝሰማዕኩምዋ ወዓንበብ ትብልን ካልኦት ከም ደንካላይ፣ ቆቆበ፣ መዳቁሕሲ፣ ኣባሓኒ ዝብላ እቲ ቀደም ቀደም ዝድረፋ ዝነበራን ዝትርጉመልና ተቐሪቡሎ ካብ ኤርትራ። ቅድሚኡ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ድምፂ ኣልቦ ቲያትር ንፈለማ ግዜ ቀሪቡ ይብለና ግርማ ገብሩ ጀባበሉ።
ብዓለም ለኸ ደረጃ ብዙሕ ዘይተለምደ ድምፂ ኣልቦ ቲያትር ሎምቕነ ኣብ ከተማ መቐለ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ተኻይዶ ኣሎ። ነቲ ቲያትር ዘካየዳ ካብ ዓዲ ጥልያን ዝመፃ ከየንቲ እየን፣ ኣርባዕተ እየን። እታ ሓንቲ ኢትዮጵያዊት እያ፣ ተን ሰለስተ ደቂ ጥልያን እየን። በታ ኢትዮጵያዊት ክንጅመር፣ ከያኒት ኣለም ተኽሉ
ተወሊደ ዛዕባ ኩሉ ኣብ ዓድዋ ከተማ እዩ። ፍሉይ ሽሙ መቓሉ ይበሃል። ዝተማሃር ኩሉ ድማ እስካዕ ሻምናይ ክፍሊ ዓድዋ ካብታ ሸዓይ እስካዕ 12 በስመራ ተማሂረ፣ ዩኒቨርሲቲ ድማ ብኣዲስ ኣበባ ተማሂረ፣ ማስተረይ ድማ ብዓዲ ጥልያን ሒዘ ማለት እዩ።
ኣብ ዓዲ ጥልያን ብምንታይ ዓይነት ሞያ ኸ ብፍሉይ ተማሂርኪ?
ብስነ ጥበብ እዩ። ስነ ሓወልቲ ይበሃል። ኣብዚ እውን ብስነ ሓወልቲ እየ ዝመሃር ነይረ፣ ግን ብዝበለፀ ድማ ንዓዲ ጥልያን ዝኸይደኒ ምክንያት ናይ ማርብል ኣቀራርፃ ወይም ድማ ቴክኒክ ይበሃል
እምነበረድ
እምነበረድ ንምምሃር እየ ኸይደ። ሕዚ ዓዲ ጥልያን እየ ዝነብር።
ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ዝተረኣየ ድምፂ ኣልቦ ቲያትር ንምፃእ እሞ ናይቲ ቲያትር ጭብጡ እንታይ እዩ?
ጭብጡ ብዛዕባ ስደት እዩ። ምክንያቱ ብስሩ ህወተይ እውን ኣብ ናይ ስደት ዝተኣሳሰረ ስለ ዝኾነ ካብ ህፃነይ ጀሚሩ ብጣዕሚ ስለ ዝሕዝነኒ፣ ቅድሚ ሕዚ እውን ኣብ ናተይ ታሪክ የሰርሕ ነይረ። ዓዲ ጥልያን ምስ ጎድኩ ድማ ሓፈሻዊ ብዝኾነ ናይ ኣብ ዓለም ዝካየድ ዘሎ ብፍላይ ድማ ኣብ ኣፍሪካውያን ዝበፅሕ ዘሎ ጉድኣት ምስ ረኣኹ እቲ ዝተመረቕ ኩሉ ብስነ ጥበብ ይኹን ዳኣ እምበር እቲ ሕዚ ምፅኢናዮ ዝኒአና ብትያትር መልክዕ እዩ። ብትያትር መልክዕ መምፃኢ ድማ ብስእሊ ጥራሕ ከምፆ ዘይደልኹስ በቲ ዝረአን ዝስማዕን ትያትር እውን ንምንታይ ትዕድል ስለ ዘለኒ ምሓዙተይ ስለ ዘለዋኒ ምስኣተን ኮይነ ሰሪሐ ንዓደይ ዘይምፅኦ ብምባል ኢና ሰሪሕናዮ ና ብስደት ዝተመልከተ እዩ እቲ ዋና ጭብጡ።
ፅቡቅ ምሳኺ ዝመፃ ኣብቲ ትያትር ዝዋሰኣ ኣላይትን ተዋሳኢትን እውን ኣላ። እስኪ ስማ ዶ ክትነግርኒ?
ሶሎዳድ ኒኮላስ ትበሃል ተዋሳኢት እያ።
ናይቲ ሕብረተሰብ ግብሪ መልሲ ከመይ ተፀቢያቶ ነይራ? ከመይ ከረኺባቶ?
Sì, la mia sensazione è che il messaggio sia passato.
Wa tnatay mal'iqti tamhalalifu yezbil taradiwom yezbil mkhnatum kam tzeraqwo tizbum tsubu aqabablanirwo tsubu arayanirwo nhna won t'ami da khdakhimna sarihna tilfa'atna won ries tahagwiseye
kayanit alam tokhlu et khamzi zbel dimtsa albo teater asnadi akham maqrab ma'ru khnday kabidiyu
ብጣዕሚ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ብጣዕሚ ፃዕሪ፣ ብጣዕሚ ሓሳባት ዘድልዮ ቲያትር ማለት
ሶሊዳድ። እዚ ድምፂ ኣልቦ ቲያትር ኣብዚ ዓለምና ኣበይ ኣበይ ቦታ ክሳብ ሕዚ ኣርኢኽን ኣለኽን ንህዝቢ?
ኢንኢታልያ all'inizio nelle scuole in un festival che si chiama Mama Africa dell'Etiopia a Goba.
ኣብ ዓዲ ጥልያን ዘርአናዮ ቦታ ኣብ ናይ ትምህርቲ ቤታት መጀመርያ ድሓር ድማ ኣብ ናምብራያንሳ ዝበሃል ቦታ ካም ሲራጎ ዝበሃል ኣብ ሚላኖ ኣብ ማማ ኣፍሪካ ዝበሃል ፌስቲቫል ኢና ርኢና። ኣብ ኣፍሪካ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኑ ኣብ ጎባ ዝበሃል ቦታ ኣብ ቴንዳ ኣብ ድንኳን ኢና ርኢና። ቁሩብ ፍልይ ይብል እዩ ካብዚ፣ ግን ድሓር ድማ ናብዚ መፅና ርኢና።
ከያኒት ኣለም ተኽሉ ተርእስቲ ምስቲ ጭብጢ ናይቲ ቲያትር ከይዱልክንዶ?
እወ ማለት ርእሲ ክነውፅእ እውን ብዙሕ ኢና ተጨናኒቕና። ሚራጂ ሚግራንት እዩ ዝብል። ሚራጂ ሚግራንት ማለት ኬድካ ዘይውዳእ ወይም ድማ ተመኒኻዮ ዘይትረኽቦ ማለት እዩና አብዚ መጽናውን ሐድግ ሰማይ ትብል በአኻብ ግርማይ ገብሩ የርኺበያ ብጣዕሚ በዚ ውን ዘመስግነካ ትገልጽ ያ የዝብል
ካብ ሕዚ ንደሓር ዘለክን ትልሚ እንታይ እዩ እንታይ ኢኹን ክሰርሓ
እዚ ናይ መጀመርያ እዩ ገና ኢትዮጵያ ሙሉ ኣብ ኣፍሪካ ሙሉ ኣብ ኢሮፓ ሙሉ ኣብ ኣሜሪካ ሙሉ ዜርና ክንሰርሕ እዩ ትናህና ዓላማ ግን ዜርና ንክንሰርሕ ግን ኣብ ጎንና ሰብ ጠጠው ክብል ኣለዎ መንግስቲ ጠጠው ክብል ኣለዎ ዝብል በዚ ኣጋጣሚ ከመሓላለፍ ዝደልዩ መ
ሓድጊ ሰማይ ዝተሰመየ ድምፂ ኣልቦ ቲያትር ኣብ ከተማ መቐለ ብዙሕ ሰብ ርእይዎ እዩ ንዓኻትክን እውን ዓብዪ ክብርን ናእዳን ገሊጹ እዩ ኣነ እውን ይቕነለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነክን
ክብረት ይሃበልና
የቐኒልና ግርማይ ናይ ጽሙማን ቋንቋ ኸ ትኽእላዶ ኢልካ እንተተሓትን እውን ደስ ምበለኒ ገለ ዝተሓሓዝዶ ነገር ይህልዎ ብምባሌ ናብቲ ካልኣይ ትሕዝቶ ክንሓልፍ ናብ ዞባ ደቡብ ኤርትራ ብርሃነ በርሀ ቀደም ዝድረፉ ዝነበሩ ወይ ዝድረፉ ዘለዉ ባህላዊ ደርፍታት ዝምልከት ዝሓዘልና ንከታተል
ሽሻይ ሃይለ ኣብ ካብ ኮሌጅ ጥበባትን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ዓዲ ቀይሕ ብዓውዲ ቋንቋታትን ስነ ጽሑፍን ኤርትራ ብዲግሪ ምረቕ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከዓ ኣብያታዊ ጉጅለ ባህሊ ዞባ ደቡብ ከም ኣላይ ኮይኑ ኣብ ምስራሕ ይርከብ መንእሰይ ሃይለ ኣብ ሽሻይ ብዛዕባ ብዞባ ደቡብ ኣብ ፌስቲቫል ኤርትራ 216 ዝቐረቡን መፅናዕቲ ዝተገበረሎምን ልዕሊ 10 ደርፍታት ትግርኛ ኣመልኪቱ ንገለ ካብቶም ደርፍታት መብርሂ ይብሎ ይስዕብ
ሕራይ ስመይ ሽሻይ ሓይላ ብበሃል ናይ መባዕታ ንማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ትምህርተይ ኣብ ንእዞባ ማይምን ኣብ ዞባ ደቡብ ወድአ ኣባል 24 ዙርያ ብምኳን ከዓ ናይ 12 ትምህርተይ ወድአ ኣብ ኮሌጅ ጥበባትን ማሕበራዊ ስነ ፍልጠትን ዓዲ ቀይሕ ብዲግሪ ፕሮግራም ብክፍሊ ቋንቋታትን ስነ ፅሑፍን ኤርትራ ማለት ኤርትራን ላንጉጅ ኤን ሊትሬቸር ከዓ ወድአ ማለት እዩ
ትሕሶ ያታዊ ተልሂት ሙዚቃን ብሄረ ትግርኛ ዞባ ደቡብ ዝብል ሓንቲ ዘቕረብኩማ 12 ደርፊ ዝሓዘት ወረቐት ኣላ ኣብ መድረኽ ዘቕረብኩም ገለ ውን መብርሂታት ተገይሩሉ ኣሎ እዚኣ ሕጂ ዋዕበም ትብል ደርፍላ ሓንቲ ብዛዕባ መልኪታ ስካዕ በሬታ ሃበኒ
ሕጂ እቲ ኣቕሪብናዮ ዘለና ዝያዳ መብርሂ መታን ክህልዎ ተባሂሉ እቲ ወረቐት እቲ ስራሕ ከዓ ኣብቲ መድረኽ ተረኣዩሎ ማለት እዩ እጂ ካብተን ቀሪበን ዘለዋ ከባቢ 12 ዝኾና ደርፍታት ሓንቲ ዋዕንበብ እያ ማለት እዩ ዋዕንበብ ኣብ ኣቡነ ኣንበስ መጃና ከምኡ ናብ ሃንሰ መስቀለ ኣብቲ ከባቢ ብኣውላድ ደቂቲ ከባቢ ጥራይ ፅወፅወታ ማለት እዩ እጂ ካብ ካልእ ዓዲ መፅአን ኣይፀዋታን እየን ነቲ ዋዕንበብ ኣይፃወትኦን እየን ደቂ ባት ናይቲ ዓዲ ከባቢ እየን ዝፃወትኦ ማለት እዩ እጂ ኣዋልድ ብዝተፈላለየ ስልማታት ብዝተፈላለየ ኣልባሳት ምስ ፍሉይ ምንቅስቃስ ከዓ ናይቲ ከባቢ ልክዕ ናይ ኣፍራስ መጃና ዝመሳሰል ማለት እዩ ዝፅወት ዋዕንበብ ዝበሃሉ ማለት እዩ ብርክት ዝበለ ኣዋልድ ከዓ ከበሮ እናሃርማ ክሳብ ፅባቀየን ኣውላድ ኣብ ንኣንበስ ርኢካ ይተተሓፀ ዝበሃለለን ተወቃቂበን እየን ፀዋታ ማለት እዩ
ራይ ደንከላይ ትብል ከኣላ
ዝያዳ ምርምር ዝደሊ ባህላዊ ፀወታ እዩ ዝደንከላይ ዝበሃል ግን ክሳብ ትሕጂ ገርናዮ ዘለና መፅናዕቲ ሓደ ወዲ ጓሳ በዓል ከባቢ ዕበልን ብኡ ዘውርድ ደናብን ይነብር ነበረ እሞ ሓዉ ብሸፋቱ ደቂ በረኻ ተቆቲሉ ምስ ፀንሖ ሕን ሓዉ ክፈዲሉ ካብ ገዝኡ ንከባቢ መረብ ገፁ ምስ ወረደ ብኡ ቢሉ ኣይተመልሰን እዚ ፀወታ እዚ ከዓ ሕጂ ኣብ በዓል ሃንሰ መስቀለ ኣብ በዓል ሳሙኦለይ ሓዊ ምክኤለይን ካልኡ ባህላዊ በዓላትን እዚ ፅወት ፀወታታት እዚ ማለት እዩ
ራይዛ ቆቆበት ብልክ
ሕጂ ወግዕታት ወይ ባህላዊ ፀወታታት ሓዘል ባህላዊ ደርፊ እዩ ዝቆቆበ ዝብል ደርፊ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ እንዳሕምአን ኣብ ሕፁነት ዝሓገያ ምርዑ ንቤተን ምስ ተመልሳ ናብ እንዳዓለቦአን ምስ ተመልሳ ሕጂ ቀደም ዝሃርፍዎን ዝነበሩ ኣወዳት ሞ ድማ ዘይተመርዓ ወይ ድማ ዘይመሰሉ ንዕአን ቆቆበ ቆቆበ እናበሉ ዝደርፍለን ባህላዊ ፀወታ እዩ ዘቆቆበ ዝበሃል ፀወታ ማለት እዩ ሕጂ እዚታት ኣብ በዓል ከባቢ ሰገነይቲ በዓል ከባቢ ደቂ ምሓረ ኣብ በዓል ከባቢ መዓይንን ካልኦት ቦታታትን ይፅወት ዝቆቆበ ዝበሃል ማለት እዩ
ኣራይ ሓንቲኻ ሜዳ ቋሕሶ ትብላ ኣላ እስከ ብዛዕባ ምርሃበኒ
ሜዳ ቋሕሶ ኣብ ከባቢታት ንእዞባ ድባርባ እዩ ዝፅወት እዚ ፀወታ እዚ ከዓ በርመታት ዝተሊለ ብኣውርሲ ብጓይላ ዝፅወት ባህላዊ ፀወታ ኮይኑ ኣብ ከባቢታት ፀልማ ዓዲለጎ ማያልቦ እምኒ ፀሊምን ኣማድርን ካልኦት ቦታታትን ከዓ ይፅወት እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ቁም ነገር ትሕሶ ናይዚ ሜዳ ቁሕሰ ዝብል ፀወታ ንዓይ ክትወስደኒ እንተ ደኣ ኮይንካ እያ ትብሎታ ጓል ማለት እዩ ሜዳ ቁሓሲኻ ትወስደኒ እያ ትብሎ ዘለና ማለት እዩ ሜዳ ቁሕሰ ሓወይ ገዳም ኣሉ ሰይተይ ሒዘ መሳኻኸዓሉ ክትብለን ከላ ሕጂ ኣነ ንሕርዳ ንዕኻ ክምርዖቲ ኮይነ ወይ ድማ ስኻ ትወዘን እንተ ደኣ ኮይንካ መፍረ ወዲ ሜዳ ዓምጢርካ ኣንትዕ እዩ ዝብል እቲ ባህላዊ ወግዒ ማለት እዩ
ሪባ ዘላ ኣብ ባሓኒ ትብል ደርፊያ እስከ ብዛዕባ ሓፅር መግለፂ
ኣብ ባሓኒ ኣብ ከባቢታት ሰገነይቲ ዓዲቀይሕ ክሳብ ሰንዓፈ ክሳብ ፀሮና መዓይንን ካልእ ከባቢታትን መሓውር ዘለዎ ፀወታ እዩ። ብዘበናት እውን ክሳብ ሕጂ ቀሪብናዮ ዘለና ስራሓቀ ታሪክ ዘለዎ እዩ ኣባሓኒ ማለት እዩ። ምናልባት ኣባሓኒ ዝምልከት ብዙሕ ክበሃል ይከኣል እዩ። ኣባሓኒ ብዛዕባ ሃይማኖት ክርስትና ዝሰብክ ዝነበረ ቅድሚ 10ይ ክፍለ ዘበን ናይ ዝነበረ ሰብኣይ ዝትርኽ ዛንታታትን ደርፍታትን ዘለዎ እዩ ተባሂሉ ይመነለ እዩ። ብገለሸነኹ ካብቲ ዓዲ ብዓበይቲ ዓድን ነባሮ ናይ ከባቢ ሰገነይትን ከዓ ብዝህቦ ሓበሬታ ከዓ ቀደም ህፃን ዝነበረ ዳሓር ኣድዩ ዝሞተቶ ምስተይቶ ብኡ ምንባር ስለ ዝመረሮ ናብ ጉቦታት እምባ ሰገነይቶ ዝበሃል ዝነበረ ሽዑ ከይዱ ንዕ ከባቢ ልዕሊ 27 ዓመታት ምስ ተቐመጠ ዳሓር ኣብኡ ረኺቡ ናብ ዓዱ የምፀ ሞ ኣብ ዓዱ ምስ ምፀ ከዓ ናብራ ስለ ዝፀልኦ በይኑ ስለ ዝለመዶ ናብኣ ይምለስ። ሕጂ ካብኡ ስለኣብኡ ክነብር እንከሎ እዩ ንዕኡ ንምኽባር ተባሂሉ እዩ ኣባ ሓኒ ተባሂሉ ታጎቦ ሕጂ እውን ብኸመይ ኣባ ሓኒ ተባሂላ ዝብል እምነትን መፅናዕትን እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ክሳብ 48 ዝኸውን ደርፍታት መፅናዕቲ ገርና ኣሉ ኣለና ሓንቲ ካብኡ ያ ከዓ ንመንነት ኣባ ሓኒ ትገልፅ እዛ ኣባ ሓኒ ትብል ደርፊ ኣቕሪብናያ ዘለና ኣብዚ ፌስቲቫል ናይ ሎም ዓመት ማለት እዩ።